гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Найбуйнейшыя дзяржавы свету і міжнародная арганізацыя асудзілі ядзерныя выпрабаванні, праведзеныя паўночнай Карэі. 40-й дзень доўжыцца галадоўка за кратамі Мікалая Аўтуховіча. Мікола Статкевіч прапануе правесці кангрэс за еўрапейскія каштоўнасці 21 чэрвеня. Міліцыя Гомеля распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрыя Захаранкі. У Магілёве першы ж дождж спрычыніў аварыю новапабудаванага падземнага пераходу. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Рада бяспекі АН праз некалькі гадзінаў абмяркуе сітуацыю ў сувязі з ядзерным выпрабаваннем у паўночнай Карэі. Раней Міністэрства абароны Расіі пацвердзіла, што КНДР правяло ядзернае выпрабаванне, пры гэтым магутнасць складала ад 10 да 20 кілатонаў. Заходнія краіны рэзка судзілі дзеянні Пхеньяну. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў сусветную супольнасць да рашучых дзеянняў. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун назваў ядзернае выпрабаванне пагрозай усяму свету. Паўднёвакарэйская прэса паведаміла, што КНДР сёння правяла і запускі двух ракет малога радыусу дзеяння. Іран не будзе далей весці перамовы з вядучымі краінамі свету адносна сваёй ядзернай праграмы. Пра гэта заявіў прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад. Ён сказаў, што ядзернае пытанне скончанае, і кансультацыі на гэтую тэму будуць ісці толькі з профільнымі арганізацыямі, такімі як МАГАТЭ, Вялікабрытанія, ЗША, Кітай, Нямеччына, Расія і Францыя спрабавалі пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы, баючыся, што Тэгеран паспрабуе атрымаць ядзерную зброю. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч заявіў трыбуналу ў справе былой Югаславіі хадатайніцтва пра зняцце з яго абвінавачання ў вайсковых злачынствах, спаслаўшыся на абяцанае імунітэту, якое нібыта яму выказаў высокапастаўлены амерыканскі дыпламат. Караджыч сцвярджае, што мае сведкаў, якія гатовыя пацвердзіць, што былы адмысловы пасланнік на Балканах Рычард Холбрук у 98 годзе абяцаў яму імунітэт узамен на адыход ад палітыкі. Сам Холбрук катэгарычна адрынае, якую б тут не было дамоўленасць. Гаагскі трыбунал раней заяўляў, што нават калі б пагадненне і існавала, яно б не вызваляла былога лідара баснійскіх сербаў ад адказнасці. Караджыча абвінавачваюць у злачынствах, зробленых у перыяд баснійскай вайны ў 90-х годах. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сараковы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Адвакаты зняволеных разам з ім Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава кажуць пра яшчэ адну крымінальную справу з удзелам Мікалая Аўтуховіча, але не паведамляюць дэталяў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра стан здароўя галадоўніка вельмі абмежаваныя. Адвакат Павла Сапелка бачыўся з ім на мінулым тыдні. Тады адвакат казаў, што Аўтуховіч значна схуднеў і аслабеў, але кажа, што будзе галадаваць да выканання ягоных патрабаванняў. У міністэрстве ўнутраных справ стан галадоўніка не каментуюць. Кажуць, што нібыта Мікалай Аўтуховіч пагадзіўся на кропельніцы з глюкозай, але я гэтых звестак не правяраў. Паведаміў свабодзе супрацоўнік міністэрства, які папрасіў на яго не спасылацца. Іншыя крыніцы кажуць, што нібыта Мікалай Аўтуховіч цілковаецца мёдам. Пацвердзіць гэтыя звесткі ці абвергнуць ніхто публічна не бярэцца. Дзяжурны менскага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча, не паведамляе пра стан ягонага здароўя, але пацвярджае, што галадоўка працягваецца. Паводле сваякоў Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава, ад сярэдзіны траўня з імі пачаліся следчыя дзеянні па іншай крымінальнай справе, сутнасць якой трымаюць у сакрэце. Гэта ў размове з карэспандэнтам свабоды пацвердзіла адвакат Асіпенкі Тамара Сідарэнка. Аднак у чым дакладна падазраецца яе падаваронны і хто дзе справа, справу адвокат не паведміла, спаслаўшыся на падпіску, якую дала следчым.
А это второе дело ведут уже минские следователи или еще гродненские по-прежнему?
Ой, знаете что, ну по телефону вот так, правда-неправда, нас всех задушили этими непонятными следственными тайнами, которые неизвестно, что есть тайна следствия, да? Не хотела бы я больше как бы чего-то говорить.
Адвокат Тамара Сидоренко поведомила только, что обвинувачение по другой криминальной справе ее подоборонному Владимиру Осипенку еще не выставили. Дочка предпринимальника Юрия Левонова Юля Мяхнюк так само подтвердила со посылкой на адвоката, что с уделом ее батьки начались следствия деньги по другой криминальной справе. Более Юли Мяхнюк ничего не ведомо. Молодая женщина бурается тем, что от ее утоивают самые простые известки относно лесу батьки.
Родным людям, мне кажется, это надо говорить просто. Мы, получается, в полном неведении находимся. Почта еле работает. Только у нас в мае начали письма доходить. А так вообще. Мы за это время получили 2-3 письма всего лишь с него за 4 месяца. А папа пишет в письме, что от нас вообще никаких писем к нему не доходит. Ни одного. Вы представляете, что творится? Адвокат ничего не говорит, свидания не дают, письма практически не доходят, что в одну сторону, что в другую. То есть мы вообще сидим в полном неведении.
Свояки арештованных Левонова и Осипенки не включают, что другая криминальная справа супроть их может стать выником того, что они отмовились освечить супроть Миколая Утуховича у первой справе, где все трое обвинувачиваются у подрыхтовцы подпалу дома милицианта с Волковыску.
Нагадаю, что Миколай Аутухович был арештован 8 лютого. Ему выставили обвинувачение у подпале дома милицианта у 2005 году. Меж тем, за это злочинство уже отбыл покарание инший человек, а сам потерпелый не имеет претензий до Аутуховича. Справу ведут городинские милицианты, которые отмовляются от контактов с журналистами. Голодовник Миколай Аутухович потребует спынить переслед так само Юрия Левонова и Владимира Осипенки. У наступной године нашего эфира мы больше подробязно поговорим про голодовки в Беларуси, про то, чи есть у них выник, громадский резонанс и позитив. Сярод інших ви почуете и меркование Вячеслава Сівчика, який має опыт протяглой політичной голодовки. Ви на хвалях Радио Свобода. Сьогодні ми більш подробязно поговорим про те, чому покуль нема згоди на кон того, як собратися разом представникам демократичної опозиції. Нагадаю, що Європейська коаліція Миколи Статкевича і Рух за свободу Олександра Меленкевича називають різні терміни Конгресу – перший літом, другий – у осінь. Сьогодні на пресовій конференції у сядібі БНФ лідер Європейської коаліції Микола Статкевич назвав дату. Конгрес за европейские каштовности ён плануе провести у Менску 21 червеня. Передае наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
Конгресс мае разгледзець стратегію европейских сил в Беларуси, их антикризисную платформу, пытанне выборов адзінага кандидата у президенты, а таксама абраць Раду обороны европейских каштовностей. Адносна ідэі Конгрессу Микола Статкевич заявіў.
Мы вылучили опыт неудалых попередніх президентских кампаній, калі все об'ядноваліся, влучали адзіных кандидатов, але нават реально не позмагаліся за уладу. Сейчас уже апошняя кампанія, уже все ведали, что голосы не лічаць, але вылучаны нами один кандидат не здолеў пропановать реализовать сценарий боротьбы супротив этих фальсификаций. Тому мы вырашили пропановать реальную стратегию боротьбы за демократию и за уладу.
Паводле спадара Статкевича гэтую стратегию погодзіліся прыняць за основу 7 суб'ектаў. Незарегистраваная партия свободы и прогрессу адклікала свой удзел на першым этапе, але да ініцыятыўнай групы далучылася незарегистраваная социал-демократычная партия свободы на чале с Сергеем Скрабцом. Нагадаем, на своей конференции белорусская христианская демократия, якая брала удел у консультациях, приняла решение подтримать конгресс, инициированный Александром Меленкевичем. Про активный удел заявили партия БНФ, а так само объединенная громадянская партия у особи ее лидера. Наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич заявил, что на 20 червеня у Менску вырашено скликать агульный сход сябров БНФ. На им будет вырашено питание про удел фронту у конгресс европейских силов. И он так само ознайомил с проектом меморандуму, який пропонуется подписать усім лидерам демсилов.
Мы заявляем, что позитивные изменения на Беларуси могчимы только после отхиления Александра Лукашенко от влады. Бо менавіта ён з'являється головной перешкодой для руху Беларуси у керунку европейских каштовностей, громадского прогресса и социальных гарантий у каждому гражданину Беларуси.
Так патлумачыў пазіцыю БНФ Віктор Івашкевіч. Нагадаю, што рух за свабоду Александра Мілінкевіча выступіў за тое, каб належна падрыхтавацца і правесці форум у восень. Кіраўніцтва руху за свабоду плануе летам аб'ехаць рэгіёны, а гэта прыблізна 80 раённых цэнтраў, сустрэцца з актывістамі, патлумачыць ім ідэю, правесці вылучэнне дэлегатаў. Да таго ж, у чэрвені адбудуцца выбары ў Еўрапарламент, і, на думку Мілінкевіча, варта было б запрасіць на кангрэс новаабраных еўрапейскіх палітыкаў. У праскім акцэнце сёння мы прапануем дыскусію паміж Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам пра кангрэсы, пра еўрапейскіх сілаў.
Чым адрозніваюцца кангрэсы пра еўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам? Што апазіцыя збіраецца рабіць у новай сітуацыі нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Беларусію? Якім павінен быць механізм вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на наступныя прэзідэнцкія выбары? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Палітычная рада аб'яднанай грамадзянскай партыі выказалася за тое, каб замест некалькіх еўракангрэсаў, якія прапануюць Александр Мілінкевіч і Мікола Статкевіч, правесці адзін кангрэс дэмакратычных сілаў. Менавіта такі форум, лічыць кіраўніцтва АГП, стане шырокай пляцоўкай і для грамадскіх арганізацыяў, і для ўсіх прыхільнікаў пераменаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька так тлумачыць партыйную ініцыятыву.
Но мы хацелі б знайсці нешта тое, што можа аб'яднаць усіх. Гэта дрэнна, калі з адной ініцыятыўнай групы вырастаюць два еўракангрэсы. Мы проста нагадалі, што ёсць пастаянна дзеючы кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Ёсць пазітыўная практыка, ёсць досвід пазітыўны, калі вылучаўся і адзіны кандыдат, і прымалася новая стратэгія. Усё было прынята праз дэмакратычную працэдуру з удзелам вялікай колькасці людзей, вялікай колькасці структур, якія былі прадстаўлены на кангрэсе дэмакратычных сіл.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Мінцук Вячорка лічыць, што за пытаннем аб еўракангрэсах стаіць агульная сітуацыя ў стане апазіцыі.
У цяперашняй сітуацыі галоўнае пытанне это вызначэнне, ці мы пагаджаемся быць часткай кіраванай апазіцыі. Гэта ёсць сапраўдны каштоўнасны выбар. Ці хтосьці спадзяецца еўрапеізаваць Лукашэнку, ці зрабіць выгляд, што Лукашэнка здатны да еўрапеізацыі. Ці ўсё ж такі мы сцвярджаем, што гэты рэжым, гэтая мадэль, гэтая палітычная сістэма, гэтая эканоміка не рэфармавальныя. І ставім задачу ухіліць гэты рэжым і збудаваць дэмакратычную еўрапейскую сістэму палітычнай улады і свабодную эканоміку. Вось гэта ёсць сапраўдная дылема, якая перад усімі стаіць, чым бы яна ні маскавалася. Я думаю, што на любых форумах менавіта гэтае пытанне трэба ставіць і вызначацца.
Лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі кажуць, што будуць абмяркоўваць сваю ініцыятыву і з суб'ектамі аб'яднаных дэмсілаў, і з тымі, хто ў кааліцыю не ўваходзіць, і з тымі, хто прапаноўвае правесці еўракангрэсы. Палітолог Уладзімір Роўда кажа, што яму здаецца найбольш слушным план аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Мяне бянтэжыць толькі адно. Лінія падзелу апазіцыі ўзнікае абсалютна такая неаб'ектыўная, таму што ўсе сілы дзеляцца на нейкія праеўрапейскія і антыеўрапейскія. Абсалютна неслушны падзел. Разумееце, улічваючы, што зараз камуністы мяняюць сваю там праграму, назву і гэтак далей, нават іх нельга адносіць да нейкіх там неаўрапейскіх, а прарасійскіх сіл. Гэта ж трэба ўлічваць, і ў прынцыпе, чым больш як бы вось гэтае адзінства будзе дэманстравацца, тым лепш для апазіцыі, для іх магчымых поспехаў. Таму, у прынцыпе, я думаю, што гэтых трох варыянтаў сама лагічна гэта варыянт, безумоўна, аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Мяркуе палітолог Уладзімір Роўда. Ну а зараз паслухаем, як ацэньвае тактыку апазіцыі наш слухач.
Немного о будущих президентских выборах, которые, похоже, снова желает проиграть оппозиция даже до выборов. Оппозиция имеет снова слишком много кандидатов в президенты, которых легко переигрывает режим. В оппозиции продолжает отсутствовать единство и гибкость, но в изобилии упрямства. То есть режим может выиграть выборы даже без фальсификаций.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Больш званкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвіліна ў праз 10», а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Найбуйнейшыя дзяржавы свету і міжнародная арганізацыя судзілі выпрабаванні, праведзеныя Паўночнай Карэяй. ААН збіраецца правесці экстранае пасяджэнне. 40-й дзень доўжыцца галадоўка за кратамі Мікалая Аўтуховіча. Верагодна, што ў адносінах да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Мікола Статкевіч назваў дату запланаванага кангрэсу за еўрапейскія каштоўнасці 21 чэрвеня. Александр Мілінкевіч выказваецца за восеньскі тэрмін. Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе замест двух еўракангрэсаў правесці агульны форум. Міліцыя Гомеля распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрыя Захаранкі. 7 траўня у гадавіну знікнення генерала удзельнікі ланцугу неабыякавых перадалі міліцыянтам зварот з напамінам пра нераскрытую тайну знікнення іх калегі. У Магілёве першы ж дождж спрычыніўся да аварыі новапабудаванага падземнага пераходу. Сённяшні дзень у свеце пачаўся з сенсацыйнага паведамлення аб новым ядзерным выпрабаванні, якое правяла Паўночная Карэя. Суседнія з КНДР краіны, найбуйнейшыя дзяржавы свету і міжнародныя арганізацыі асудзілі выпрабаванні. Больш падрабязна пра падзею і рэакцыю на яе раскажа мой калега Сергей Абламейка.
Аб ядзерным выпрабаванні абвясціла паўночнакарэйская дзяржаўная тэлевізія.
Карейская народна-дэмакратычная рэспубліка паспяхова правяла 25 траўня на просьбу навукоўцаў яшчэ адно падземнае ядзернае выпрабаванне як частку захадаў падтрымкі сваіх сродкаў застрашвання для самаабароны.
Геалагічная служба ЗША зафіксавала падземны штуршок сілай 4,7 бала паводле шкалы Рыхтэра каля гадзіны ночы па Грынвічы. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што сіла выбуху складала ад 10 да 20 кілатонаў. Гэта больш-менш адпавядае сіле тых бомбаў, што былі скінутыя на Хірасіму і Нагасакі. Расейцы таксама паведамілі, што падземны выбух быў зарэгістраваны ў 80 кіламетрах на паўночны захад ад гораду Кіл-Чу. У тым жа месцы было праведзена і першае ядзернае выпрабаванне ў кастрычніку 2006 году. Таксама паведамляецца аб запуску з таго ж палігону трох балістычных ракет блізкага радыусу дзеяння да 120 кіламетраў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў выпрабаванне пагрозай для міжнароднай бяспекі і заклікаў да глябальнага адказу. Кітай рашуча асудзіў ядзернае выпрабаванне. Японія і Паўднёвая Карэя сфармавалі з найвышэйшых урадоўцаў каманды крызіснага кіравання. Еўразвяз, Вялікая Брытанія, Францыя і Індыя таксама далучыліся да ўсеагульнага асуджэння паўночнакарэйскага ядзернага выбуху. Расія, якая цяпер з'яўляецца старшынёй Рады бяспекі ААН, склікала сёння на 23-ю гадзіну паводле менскага часу экстранае паседжанне Рады бяспекі ААН у Нью-Йорку для абмеркавання сітуацыі.
Расказваў Сергей Абламейка. Я дадам, што ў апошнія гады Паўночная Карэя брала ўдзел у шасцібаковых перамовах з удзелам ЗША, Кітаю, Расіі, Японіі і Паўднёвай Карэі. У 2007 годзе КНДР згадзілася адмовіцца ад ядзерных амбіцый у адказ на энергетычную і харчовую дапамогу. Але ў мінулым месяцы яна выйшла з тых перамоваў, запусціўшы ракету са спадарожнікам на борце. Свет палічыў той запуск замаскаваным выпрабаваннем балістычнай ракеты далёкага радыусу дзеяння. Ну, а зараз наша пытанне. Што павінна зрабіць у адказ на крокі Паўночнай Карэі міжнародная супольнасць? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Этот вопрос, конечно, всех зацепливает, и это нехорошо, эти испытания. Зачем эти испытания?
Надо не допускать. Не допускать таких фактов, а применять санкции, ну что это? Решит уже проблему.
А разве это дадут санкции какой-нибудь эффект? Нет, по-моему, никакого.
Я говорю, равнодушным к этому вопросу быть нельзя, естественно. Но ведь санкции это уже не влияет на этот процесс. А как назидание, не думаю.
А вот даже электросанкции, это атомная какая-то, которая будет строиться. Нам мало Чернобыля.
Не знаю, в принципе, но принимать какие-то меры нужно противодействовать этому.
Демократические страны со временем, возможно, придут к тому, что даже силовое решение возможно таких проблем. И ядерная угроза, в принципе, может быть. Даже если несколько ракет и небольшое количество ядерных боезарядов, то все равно могут проблемы быть у каких-то стран. То я думаю, что возможно силовое решение.
Вроде бы, как я вот помню, что были какие-то запреты же идут на ядерные эти вот взрывы, проведение этих вот испытаний. Как-то должны что-то реагировать на это по-любому все страны мира. Все равно какие-то санкции должны приниматься в отношении этих стран, которые производят эти взрывы.
Ну, надо, наверное, что-то принимать, потому что это все рано или поздно и на нас тоже, наверное, скажется. Это все очень плохо, конечно, что такое в мире происходит. Я вообще против всякого оружия и ядерной гонки. То есть это должно вообще прекращаться, я так думаю.
Международная сополнность, напомню, повинна объединяться, забыть про свои разные непоразумения. Ну, не ведаю, что конкретно, что зарабить, или треба думать, что робить далее. Бо так, конечно, протягиваться не может. Люди помирают. Гроши, напомню, хапая, как колебом вырубить, а насельница там. Нема на вас у кого попросить милостыню.
Что хотят, пускай то и делают. Ихнее право.
Ну, я думаю, что надо договариваться, просто договариваться. Я не вижу проблем договориться вообще. Конечно, чтобы они не занимались этим, чтобы они больше не занимались разработкой.
Такие отказы мы почули у Гародні. Ну, а на нашем сайте у интернете свобода.орг мы пропонуем вам удзяць удзел у апытанні, ці слушна зрабіла Беларусь у свой час, адмовіўшыся ад ядерной зброі. А зараз про одну з наших летніх серыяў.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова.
На хвалях свободы у першиню прогучали шмат якія творы письменника в авторском читанні и у выконанні дикторов.
У 2002 годе у студии свободы Быков начитал свои успамины «Долгая дорога до дому».
Летась наставники і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Вы на хвалях Радио Свобода. У Лиде осудили удельников антиядерной акции, которые вышли на улицу с растяжкой «Не новому Чернобылю». Ганна Бунько покарана штрафом по мерам две базовые величины, а Евген Руды попереджены судом. Ранее за удел у этой же акции, которая отбылась 25 красавика, был осуджены на одни сутки изневоления Евген Скрабец. Поведомляет Михаил Корневич.
Ганна Бунько распавяла, што супраць іх сведчылі два міліцыянты. Падзею яны не сказілі, распавядалі, як было насамрэч. Суддзя, са слоў Ганны Бунько, выслухаўшы бакі, найперш павучыў маладзёнаў маралі. Маўляў, можаце папсаваць сваё жыццё.
Прыгадаў выпадак падчас падзеяў у Москве 23 года, калі загінулі тры падросткі, якія клаліся пад вышы з танкаў, каб яны прыходзілі ў дому. Сказаў, што бачыце, як бывае, за што гэтыя дзеці аддалі свае жыцці. Іх папомнілі два гады, а зараз проста ніхто пра іх не памятае. Акрамя, канешне ж, бацькоў, там, блізкіх, іхнія жыцці былі адданыя за што.
Ганну Бунько, актывістку Маладога фронту, суддзя штрафаваў на дзве базовой величини. Евгена Рудога, сябру Европейской Беларуси, попередил, уличивши тое, что он наученец колледжа.
Потому что он сказал, что я еще молодой, и поэтому в этот раз мне дадут предупреждение.
Нагадаю, что удельники акции были затриманы у Лиди 25-го красовика. Они ходили по улицах города с растяжкой «Не новому Чернобылю» и раздавали улетки с информацией про небезпеку будовництва АЭС у Беларуси. Частку твары у них была прикрытая повязками. Активистов затримали и доставили у Лицкий РАУС. Были складены административные протоколы о порушении вызначенного аппаратку проведения массовых мероприемств. После 22-й годины Ганну Бунько и Евгена Рудога отпустили – а Евгена Скрабца покинули у следчим изоляторы. На завтра его осудили на одни сутки и выпустили одразу с залы суда. Активист громадянской инициативы «Островецкое атомное гэта злочинство» Иван Круг каже, что опошним часом никаких новых акций у них не проводится. Нема и свежих номеров «Островецкого вестника». Але с другого боку, как он каже, и размовы про будовництво АЭС у островцы притихли.
Подробязности от Михала Корневича.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m. М.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.орг.
Косяк М.
Свобода, якая завсёды с тобой. Ну а зараз слово нашим слухачам у ефіры «Званкі на свободу». Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў. У асяродку апазіцыі артыкул у газеце «Народная воля», у якім робіцца спроба дыскрэдытаваць Александра Мілінкевіча, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях. Званкі слухала Галіна Бакунчык.
Один з лідараў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі абвешчаны кандыдатам на ўдзел у выбарах прэзідэнта. Раней пра ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата заявілі лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч і старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Каментары слухачоў.
Немного о будущих президентских выборах, которые, похоже, снова желает проиграть оппозиция даже до выборов. Оппозиция имеет снова слишком много кандидатов в президенты, которых легко переигрывает режим. В оппозиции продолжает отсутствовать единство и гибкость, но в изобилии упрямства. То есть режим может выиграть выборы даже без фальсификаций.
Дорогая свобода, вот сейчас Лукашенко выступает по телевидению, показывая свою деревню Александрию и возит с собой Прокоповича. Значит, следующим будет президентом Прокопович, покуда вырастет маленький Николай Лукашенко.
Анатолий Янковский, Баранович. А кроме Козулина, одного кандидата в президенты, нема в Беларуси. Бо Козулин – это символ. А Мілінкевіч – это питання, хто ён і адкуль.
Я хочу, каб мне растлумачили. Калі на президентських выборах ніводних з кандидатів не набере болей за 50% голосов виборщиків у першому туре, чи буде у гэном випадку другий тур голосування і хто тоді у його трапить? Гладнюк Сергій, город Менск.
На питання відказує політолог Юрий Чаусов.
Система заставаться ранейшою, то бок в першому туре перемагає кандидат, який набрав більше 50%, калі такого нема, то другі тур выходзіць два кандидата, які набралі больш за ўсіх галасоў. Ну і магчыма і іншыя варыянты. Але мы мусім улічваць, што зараз ідуцца перамовы, кансультацыі беларускага боку з Еўропай. І адзін з галоўных прадметаў гандлю гэта рэфармаванне выбарчага законадаўства. Што тут можна сказаць? Вельмі крыўдна, што гэты гандль адбываецца за спінамі беларускага народа.
У наступных тэлефанаваннях слухачы каментуюць артыкул «Адбельбальнік М», надрукаваны ў газеце «Народная воля». У ім паведамляецца, што Александр Мілінкевіч нібыта будзе ўцягнуты ва ўладу, а Александр Лукашэнка атрымае новы легітымны прэзідэнцкі тэрмін. Выказванні на гэтую тэму.
Артыкул «Адбельбальнік М» я ўдзячны сярэдзічу за змяшчэнне яго на старонках «Народнай волі». А спадару Мілінкевічу скажу, кіньте дурыць галовы простому насельніцтву. Няўжо вы верыце ў перамогу на выбарах? На выбарах патрэбны не вы, а тыя, хто прыйдзе галасаваць за вас, але галасы будуць залічаны іншаму.
Опровергать редакция газеты ничего не должна. А Мілінкевіч пусть опровергнет и докажет, насколько чисты европейские ценности.
Безусловно, это право Мілінкевіча обижаться и на Подоляка, и на Середича. Но история человечества изобилует подковерными соглашениями за спиной собственных народов. Слишком бурная реакция Мілінкевіча на публикацию – это минус для него, как для политика.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму.
Бутылка, написано «Толочинский район, вёска Озёрки», ну и дрянь. А скажите, как прислать туда Зенона Ломотя? И вот куда бы надо съездить Алмазу МВД, а не к Автуховичу?
Влады проводят политику так званых двойных стандартов у относинах до населенства краины. С одного боку в городах проводятся дни тяжелости, а с другого боку по телевизии идет реклама пива. Говорил Варя Табашник из Менску.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Його номер 266-39-52. Нагадаю, що на гэтым тыдні у сувязі з ядерними випробаваннями, проведеними Паўночнай Кореї, нас цікавіць ваша думка, ці слушна зрабіла Беларусь, добраахвотна адмовіўшыся ад ядерної зброї у початку 90-х. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцент», у ім ми пропануємо дискусію поміж Александром Мілінкевичем і Миколом Статкевичем про конгрес про европейских силов.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 18:30 у Правской студии на вину Сергея Навумчика. На початку коротко про основные подеи у Беларуси. 40-й день должится голодовка за кратами Михалая Тухобича. Верогодно, что относенных до волковыских предпринимальников заведена еще одна криминальная справа. Микола Статкевич назвал дату запланованного конгрессу за европейские каштовности 21 червня. Александр Мілінкевич выказывается за восеньский термин. Об'єднаная громадянская партия пропонує замест двух евроконгресов провести агульный форум демократичных сил. Міліція у Гомелі розпочала переслід удзельнікаў акції пам'яті Юрія Захаранкі. 7 травня у годовину зникнення генерала удзельники ланцугу неабыяковых передали міліціантам зворот з напамінам про нераскрытую тайну зникнення їх колеги і былога міністра. Віталь Рымашэўскі, який був першим з демократичних політиків, вилучений претендентом на удзел у президентській кампанії, говорить, що хоче провести перамови з іншими претендентами. Сьогодні у Могильові будівники ліквідують наступства аварії для нового підземного переходу, який злучає дві центральні городські магістралі. Перша ж заліва викрила хиби економного будівництва. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подзеев. Рада безпеки ООН обмяркуе ситуацию в связи с ядерным выпробованием Паўночнай Кореи. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун назвал ядерное выпробование погрозой всему свету. Президент США Барак Обама закликал всесветную супольность до рашучих деяний. Паўднёва-корейская пресса поведомила, что КНДР сегодня провела запуск двух ракет малого радиусу деяния. Іран не будзе далей весці перамовы з вядучымі краінамі свету адносна сваёй ядзернай праграмы, пра гэта заявіў прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад. У Манголіі, паводле папярэдніх дадзеных, перамогу на выбарах атрымаў кандыдат ад апазіцыйнай дэмакратычнай партыі Цахі Агін Албег Дордж. Ягоны сапернік, дзейны прэзідэнт Манголіі, ужо прызнаў сваю паразу. У Пакістане колькасць уцікачоў, якія пакінулі даліну Сват, пераўзышло лічбу 2 300 000 чалавек. У районе урадовые войски протягивают войсковую операцию супраць талибов. Войсковцы заявляют, что под контроль узяты районы головного города долины Мингоры. У Туреччины впершыню официально признали, что в Украине проводились этничные чистки. Премьер-министр Реджеп Эрдоган на конгрессе керуючи партии признал факт депортации этничных греков с территории Туреччины в 50-е годы. Шерех аналитиков назвали этот выступ премьера историчным кроком на шляху объективной оценки истории Туреччины. Вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода. У гэтай паўгадзіне час на дискуссию за круглым столом. Чым адрозніваюцца конгрессы пра еўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александром Мілінкевічам і Миколом Статкевічам? Што збіраецца рабіць апазіцыя ў новай сітуацыі нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Беларусю? Яким павінен быць механізм вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на наступныя прэзідэнцкія выбары? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадар Александр, днямі вы выступілі з ініцыятывай склікаць сёлета кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. У чым сутнасць вашай ініцыятывы? І тут варта сказаць, што пэўны час таму аналагічную ідэю вылучыў ваш сённяшні суразмоўца Мікола Статкевіч. І, наколькі я ведаю, ўжо зроблена пэўная праца па рэалізацыі гэтай прапановы, дык чаму б вам проста не далучыцца?
Я думаю, что сегодня, сапраўды, перед Беларусью, перед нашим народом стоит вельми важная проблема геополитического выбора. Мы мусим обновить наши отношения с Евразвязом и Европейской нацией, были, есть и будем. И мы бы хотели провести конгресс, який б мобилизовал громадство, привел до того, что на кухнях люди бы размовляли на эту тему, не только активисты демократичные, и как все разумели, насколько это отказный момент. И для проведения такого конгресса мы лишим необходимо несколько месяцев провести сходов по наших планах до 80 в регионах, подключить до этого не только партийных и громадских активистов, а и изучайных людей, которые хотят жить на европейских каштовностях, которые хотят жить в европейском добробытии, и вести в листопаде провести конгресс. Насколько я веду, у Миколы иншие планы, я хотел бы провести конгресс уже в червине и с допомогой партийных активистов. И думаю, что это тяжко получить, потому что ставятся разные меты. Когда мета разная, то тяжко однольковые идеи не подуглить.
Александр, ну а может формула может быть такой, более конгрессов европейских, добрых и разных, может ваш рух мог бы поудельничать и у конгрессе, який скликает спадар Статкевич, и у тым конгрессе, який скликаете вы, ці гэта одно выключая іншае?
Я думаю, Микола сам скажет, якая ставится мета, насколько я разумею, на конгрессе, який пропонує зробити Микола Статкевич, буде обираться один кандидат от проевропейских силов. Я лічу, что зараз эта тема не самая головная в громадстве, и мы не будем удельничать у выборах сегодня. Это будет позднейшая задача для нас. Але до нашего конгрессу, до вот этих сходов региональных, мы запрошаем усіх прихильников европейской идеи.
Микола, ну а у чем сутность того конгресса, инициатором якого выступили вы? И як вы оцениваете пропанову спадара Мілінкевіча, и у чем адрознення его пропановы от вашей?
Ну, по-перше, я хотел сказать, что Европейская коалиция с моменту своего заснования в 2003 году занималась популяризацией идеи европейской интеграции в Беларуси. Например, в 2004 году мы зарабили две хвали, спочатку одну улеток, приблизно 1600 там было с нечем, а потом улеток газет еще большим накладом, около 700 тысяч по всей Беларуси. Правда, влада зарегавала на это таким чином, что большинство координационного комитета Европейская коалиция оказалась узняволена на несколько год. Але эта праца слушная, она потребная, ну и тем больше, что уже 3 миллиона белорусов, коли верить социологам, выступают прихильниками европейской интеграции. Мы витаем все мероприемства на это скированы. Что тычется конгресса, то я нагадаю, что в лютом месяце была створена инициативная группа Конгресса европейских сил. И основной метой на этом конгрессе мы ставили принятие стратегии европейской силы, стратегии демократизации Беларуси. Бо мы на первой политике, а наша основная функция, мабуть, не только выхование громадства, а борьба за демократию, борьба за владу. И основная мета стратегии, мета конгресса, нам как раз и бачилась эта стратегия. Проект такой мы сразу пропоновали. На во что мы это сделали? Потому что у нас есть негативный опыт двух президентских кампаний. Когда мы смагались за владу, але так еще ни одного разу не позмагались за владу. А смагаться за владу, когда она не разваленная, безумовно, одна машимость это как раз на этих выборах, когда политизируется громадство и когда перед каждым повстает такой выбор помеж двумя и несколькими альтернативами. Подтримал нас и Рух за свободу, и еще целый шерох политических субъектов. Ну, правда, Рух за свободу пропоновал, как на этом конгрессе был обран и один кандидат от европейских сил. Мы же эту пропонову подтримали и включили ее в свой порядок дня. С чего мы приходим? Первое, что треба провести анализ ситуации и отказать на питание. Все здольны этот режим демократизоваться сам, под внешним уплывом. Коли здольны, то треба просто эти внешние уплывы активизовать. Коли не здольны, то значит, треба с ним змагаться, бо у нас политиков ну, нема еще выйти. Коли треба змагаться, то повинна быть стратегия змагания, на кого мы будем опираться, какие лозунги пропоновать. И нарешті решт, згодно с этой стратегией, мы повинны выпрацовать критерии до лидеров. И вельми важно до лидеров, тем лику, на президентских выборах. Мы працавали 3 месяца разом над этой стратегией, але, на жаль, Рух за свободу не погодился с нашей стратегией.
з нашими підходами. Його представники стверджали, що білоруський режим може демократизуватися під зовнішнім впливом. Таким чином, поміж нами наспіло вельми радикальне концептуальне розходження. І врешті-решт ми просто прийшли до переконання, що ми не встані зараз випрацювати агульної стратегії перемоги. Для них кажу перемоги, тому що обов'язок політиків змагатися менавіто за її.
Олександр, я би попросив вас прокоментувати тези, які сказав Микола, приватності тої, що менавіто рух за свободу виступав за вилучення одного кандидата від праєвропейців на гэтым конгресі і про тое, што паміж вамі не толькі, так бы мовіць, там арганізацыйныя ці па часе супярэчнасці, калі кангрэс праводзяць, а канцэптуальныя супярэчнасці. Вось, калі ласка, пракаментуйце дзве гэтыя тэзы.
Я сапраўды заўсёды выступаў за тое, што рэальнае аб'яднанне, а не штучнае, дэкларатыўнае, магчыма толькі на каштоўнасці. І еўрапейскі выбар для мяне адна з такіх каштоўнасцяў, як, напрыклад, і нацыянальнае адражэнне, і свабода. І таму я лічу, што трэба аб'яднаць праеўрапейскія сілы, несумненна. Але я не бачу магчымасці аб'ядноўваць у чарговы раз толькі партыйныя сілы, да чаго вядзе вот такая канцэпцыя, як прапануе Мікола. Я вельмі паважаю партыйцаў. Яны зрабілі ў маёй гісторыі асабістай вельмі многа. Я стаўся вядомым дзякуючы перш за ўсё актывістам партыйных, які працавалі ў кампаніях. Але наша задача зараз далучыць да еўрапейскага руху шырокае грамадства. Ну, скажам, у руху за свабоду сёння каля 70% непартыйных людзей. Мы знаем, што іх шмат. Нам вельмі важна, каб гэтыя людзі былі далучаны да працэсу размовы пра еўрапейскі шлях. І зрабіць гэта на працягу месяца, ну, немагчыма, можна правесці сход, можна абраць кандыдата, і калі Мікола гэта лічыць, можна зрабіць. Мы в этом удзельнічаць не будзем, таму што абсолютно не адпавядае нашому погляду.
Александр, Мікола сказал, што ідэя вылучэння адзінага кандыдата вось на гэтым кангрэсе, які, скажам так, ён склікае ці ён ініцыяваў, это ваша ідэя?
Не на гэтым кангрэсе, а на кангрэсе еўрапейскіх сіл увогуле. Увосень той кангрэс, што будзе праводзіць, мы таксама не збіраемся гэта рабіць кангрэс пад Мілінкевіча. Вот збірецца кангрэс, і ён вылучыць яго. Наша задача – аб'яднаць людзей вакол ідэі. Там не будзе вылучэння і увосень адзінага кандыдата. Мы лічым, што гэта больш позняя задача. Спачатку трэба людзей сабраць, людзей аб'яднаць на ідэі. Іх павінна быць шмат, значна больш, чым маем у структурах сённяшніх демократичних, і тільки тоді займатися цією справою. Наша позиція така.
Олександр, ну я все ж таки просив вас і на друге моє питання відказати. Микола сказав, що поміж вами насамреч суперечність не у тим, коли проводите і навіть кого скликати, а концептуальна я.
Не знаю, яка концептуальна. Ми зараз працюємо на стратегії. Ця стратегія буде випрацьована, я думаю, у осінь. Мы хочам паслухаць людзей, таму што тое, што мы выпрацоўваем, гэта думкі экспертаў, гэта нашыя думкі. Нам вельмі важна пачуць людзей па ўсёй краіне. І тыя сходы, што мы прапануем праводзіць, гэта будуць сходы дыскусій. Ну, не проста выбралі какого-то чалавека дэлегатам. Не, гэта дыскусіі шырокага кола людзей. Мы хочам прывесці з сабой экспертаў, пісьменнікаў. Просто грамадская дыскусія на вялікі тэрмін на некалькі месяцаў. Вельмі важна.
Мікола, наколькі я зразумеў, спадар Мілінкевіч, склікаючы свой кангрэс, звяртаецца, што так цікава і незвычайна ў нашых умовах не да арганізацыі, не да некіх структур, а да асобных людзей, да асобаў. І вось ён закідае таму кангрэсу, у якім вы з'яўляецеся ініцыятарам, тое, што гэта фактычна тая самая ранейшая перекамбінацыя актывістаў, перекамбінацыя арганізаваных палітычных сілаў. Може, це сапраўды кепска?
Я не так і не пачуў адказу на абодва ваше пытанне, Адалеця. Я тады хачу падказаць, бо на першым паседжанні ініцыятыўнай групы на офісе руху за свабоду спадар Карніенка заявіў, што гэта ўмова савета руху за свабоду, каб гэты кангрэс сабраў вот у тым фармаце, які мы сабраліся. Там сабраліся толькі рух за свабоду і плюс палітычныя суб'екты, каб у такім фармаце гэты кангрэс сабраў адзінага кандыдата. Але гэта ўжо не істотна, людзі перадумалі, ну бывае. А што тычыцца вот самага галоўнага, як ісці да дэмакратыі. Я тады колькі слоў коротко вельмі скажу пра нашу стратэгію. Мы спачатку правялі аналіз гэтай сістэмы. З яго вынікае, што вся гэтая сістэма, усе яе слухы там і кантроль над СМІ, там і такая выбарчая сістэма, дзяржаўная эканоміка, то ўсё ўзаемна пераплеценае. Калі Лукашэнка кране хаця б адзін элемент, то адбудзецца тое, што адбылося з Савецкім Саюзам, калі там узялі дазволілі свабоду СМІ. развал. И он это разумеет. И мы пришли до основы, что у нас нема иншего выйти, как змагання. А когда вы хотите змагаться, треба поднять стяг. Мы поднимаем европейский стяг, и спочатку мы под его сбиваем той участку партийного актива, які готові йти під цим стягом і готові на реальне змагання з цією владою і за владу. А далі у цій стратегії так само прописано те, що каже Алєєв. Проведення різних кампаній, там є така кампанія «Ми європейці», і поширення, створення неформальних сеток, і поширення нашого впливу, нашої праці по пропаганді європейської альтернативи сьогоднішньої влади. По всьому громадству. Одно, кажуть, другому не перечить, але я думаю, треба йти по порядку. А головне на нашому конгресі, ну даруйте, кажуть, не обрання одиного. Ми просто вже запустили у структуру цю пропонову руку за свободу. Нам тяжко одвернути процес назад. А обрання стратегії. Тому що треба вибрати стратегію, сформулювати згодно зі стратегією потребування до лідера. І потім уже навіть, коли вибирати одного кандидата, то вже глядіть, відповідає на тим критеріям чи ні. А збиратися лишній раз, ну, не шкода поговорити про Європу. Я сам можу прийти і розказати. Я вже 6 років займаюся, у мене аргументація вже навіть на калашниках відпрацьована. Нема проблем, Олеся, допоможу.
Просяг праського акценту про хвилину, а зараз прогучить напомін про основні теми і повідомлення сьогоднішньої програми. Найбуйнейшие державы света и международная организация осудили выпробование, проведенное Полночной Кореей. ААН собирается провести экстренное посяджение. 40-й день должится голодовка за кратами Миколая Утуховича. Верогодно, что у относенных до волковыских предпринимальников заведена еще одна криминальная справа. Микола Статкевич назвал дату запланованного конгрессу за европейские каштовности 21 червня. Александр Меленкевич выказывается за восинский термин. Объединенная громадянская партия пропонует замест двух евроконгрессов провести огульный форум. Милиция Гомеля распочала переслед удельников акции памяти Юрия Захаренки. 7 травня у годовину зникнения генерала удельники ланцугу необыяковых передали милициантам зворот с напомином про нераскрытую тайну зникнения их коллеги. У Могилеве первый ж дождь спричинился до аварии новопобудованного подземного переходу. Ну а зараз протяг праского акценту. Я нагадаю, за круглым столом мы пропоновали сустрэцца Александру Меленкевичу и Миколу Статкевичу. У дискуссии мы высветляем, чем адрозниваются конгрессы праевропейских силов, пропонованные одним и другим политикам. Гутарку вяде Юрий Дракахруст.
Микола, вы слушно нагадали, что такую позицию, якую вы занимаете шмат годов. Але варто сказать, что зараз мы живем у новой ситуации, а менавіта у ситуации змены, причем істотной змены отношений помеж Белоруссией и Европой, отношений помеж Европой и официальным Минском, наибольш выразным проявлением якого является долучение Беларуси до усходнего партнерства. Гэта ситуация, гэта пэўны выклик апозиції. Гэта выклік, які ўжо спарадзіў пэўны раскол, пра які рознай мовай казалі і, скажам, спадар Баршэўскі, і спадар Меленкевіч. Можа быць, прычына вось гэтых вашых розных кангрэсаў у тым, што ў вас розныя адказы менавіта на гэты канкрэтны выклік, на гэтую новую сітуацыю. Бо вось тое, што вы казалі зараз, ну, гэта можна было казаць, скажам, і 2, і 3, і 5 гадоў таму. У якой ступені вашы прапановы з'яўляюцца адказам менавіта на новую сітуацыю, якая стварылася, ну, вось за апошнія, скажам, паўгады?
Любая сур'ёзная стратэгія павінна быць доўгатэрміновай. Основные постулаты сформованы были мною в якости проекта, когда я был на химии у колгасе, а потом, безумовно, шмат чем допрацаваны моими коллегами по европейской коалиции, а зараз допрацаваны коллегами по инициативной группе Конгрессу. Там только додатки есть про кризис, про президентские выборы, бо они уже хутка, и про диалог с Европой. Что тычется этого диалога с Европой, это не выклик, это подарунок нам и всем. Это вельми файна. Это еще более робить
у сполучення з кризисом більш реальні наші шанси на змагання. Тому що, по-перше, скажімо так, режим робиться зв'язаним у своїх діях. Повідаєте ту сумну історію, що кожен раз під президентські вибори мене роблять кримінальником, а кожен раз під їх ізолювали на 2 роки. Влада ж просто удєнічала у вибору наших лідерів. Кого лічила небезпечним, забивали, викрадали або сажали, у ліпшому випадку або робили кримінальником. Ось зараз є надія, що на це просто не хопить грошей. По-друге, нас робили у супостоянні Усход-Захід агентами заміжними Заходу. Зараз режим губляє ідеологічну легітимність. Він сам по депресії просить гроші. Я думаю, крім того, пропаганда режиму на європейському накірунку буде зменшатися. Але так само і заочно режим, підписавши цю рамку, не здолеє наповнити, тому що ніяких кроків реально до демократії він робити не здолеє. І коли ми скажемо, бачите, вони нам правильно розказали, що треба туди рухатися, але вони не здольні. А ми здольні. Я думаю, це не виклик, а це подарунок. Але основне, мабуть, все ж таки розходження, я кажу, от у отказу на цьому питанні. Нам треба чекати і допомагати контактам, як вони самі зробилися там з подав Лукашенка з оточенням демократами, чи змагатися з ними. І вокруг цього, по сутності, виникає, правди, додаткова лінія по ділу навіть серед тих, хто декларує разом європейський вибір. Але я думаю, що ця лінія підділу, мабуть, все ж таки можна її так назвати, поміж політиками і третім сектором. Тому що те, що каже Олесь, це все дуже слушно і правильно, але це функція не політиків, а третього сектора. І, мабуть, нам просто не треба блитати ці 2 накірунки. У кожного свій льос, свій тяжар, своя ноша. Нехто повинен йти в атаку і змагатися за владу, а нехто повинен поліпшати стан громадства, стан громадської думки. Я думаю, тут одно не суперечить, тільки не треба, щоб ті, хто працює у третьому секторі, заявляли про себе як про політичних лідерів, не обтягували на себе чоловічий інформаційний ресурс, бо вони ж не збираються змагатися. А коли не збираються змагатися, а йдуть у політики, то це ж подман.
Олександр, який ваш відказ на це питання? Чи справді це виклик? До речі, подарунок так само може бути викликом, коли, скажімо, люди не відають, що з цим подарунком робити. І все ж таки, чи справді є різні підходи до цієї нової ситуації?
Ну, я мав би назвати нові обставини у співпраці з Європою, сходнє партнерство, і викликом, і подарунком, і шансом. Это не гарантия, вот что важно. И вот как она сталася гарантией нашего кончаткового выбора на користь европейской идеи, треба много попрацовать. Вот мы кажем зараз про конгресс. Вот проведем конгресс, оберем один, а это один от демократичных европейских сил побежит напереди, за им пойдут. Это вот конгресс, який можно провести про месяц, это будет конгресс на 100, на 200 человек, на Бангалоры, можно на сиди БНФ. Ну и что? Какие будут у громадства? Кто с тебя будет цікавиться этим? Это, ну, вот, правда, это вот внутри нашей тусовки черговое переставление акцента у ТИ. То есть большим будет лидером, кто с тебя меньшим. Я лечу, что нам вельми важно найти свое место, вызначиться, что мы робим, вот, коли маем такие великие новые махчимости. Мы – это активные демократичные люди, и партиды, и у громадских организациях, и многие-многие, якие протестуют, хочут жить инакше. Ну, знаете, вот тот час оппозиция, соправды, лечила, что она представляет демократию на Беларуси, она представляет Европу, и зараз тяжко примириться вот с этой новой ситуацией. А треба зрозуметь, что подеи развиваются. Звучит вот это обвинувачивание, что недоблебачная политика, наивная политика. Я лечу, что это просто несерьезно. Мы повинны сегодня громадство наше поднять на эту дискуссию, на разумение своей роли, отказности, самоорганизации громадства. Без долучення нових сил ми будемо маргінальними. Я повторюю це. Я і до себе це відношу. Ми мусимо просто піднятися на зовсім інший узровень. Для мене це дуже проста справа. Це справа не боротьби внутрі політичного кола, а це справа праці з громадянством широким. Можна назвати це жорсткою справою. Не важливо. Важливо, що ми у виніку будемо мати.
Ми на ній вибирали компромісних кандидатів і, як вичиталося, потім не самих моцних. Я розумію, тут мотивація така, ревніві партійні лідери думають там, оберем слабейшого, как потом знову там керовать там в оппозиции. Молодые думают, берем старейшего, и он потом сидит, и мы там, наша черга дойдет. Зараз на все участки помогать. Кому треба обирається мощного лідера, піднімати стяг, переконавчий стяг. Його вже піднімали і в Україні під час помаранчевої революції, і у Прибалтиці. І спочатку збирати війська невелике під цей стяг, а потім поширати його, як кажуть, і те, що Олесь казав, починати працювати у масах. Ми довго чекали, поки доспіє нація, бо боялися розвалити наш дом. Зараз 90% за незалежність. Уже можна, як кажуть, стрясянути. Ми довго чекали, коли перестане працювати ця економіка. Ми казали, вона не може працювати. А вона працювала на цих, як кажуть, колосальних російських дотаціях. Зараз нарешті причекали. Кризис виявив усю тупіковість цього шляху. А нація є. Коли зараз ми не поспробуємо вернуть хоча б не поспробуємо, бо не спробували дагэтуль країну до демократії, то що, давайте тоді чекати, що Миколай Олександрович буде більш добрим і демократичним президентом. Я гэтага нічого не хочу. Перед дітьми, я думаю, вже перед внуками хутка буде соромно. І я закликаю усіх тих, хто готовий змагатися, хто готовий зробити нечто реальне, як Білорусь була в Європі, для цього треба просто вернутися до демократії. Коли 21 червня, приходьте, поза межами партії, організації, разом проголосуємо за стратегію, ну і коли так уже ми запланували з подачі Руху за свободу, то, мабуть, і чоловіка, на якого ми складемо функцію бути напереді цієї стратегії.
Микола, ви зараз сказали про гэтую пропанову Руху за свободу. Магчыма, наўрад ці гэта буде канчатковае рашэнне, бо на гэтым кангрэсе, ініцыятарам якога выступілі вы, ну там будуць прадстаўленыя партыі, яны яшчэ ніякіх з'ездаў, скажам, сваіх не праводзілі наконт вылучэння кандыдатаў, і па шчырасці малаімаверна, што вось так, як кажуць па-расейску, з бухты барахты, яны раптам вось на гэтым кангрэсе пагадзяцца на адзінага кандыдата. І таму у мяне пытанне, на ваш погляд, якая павінна быць працэдура гэтым разам вылучэння таго самага адзінага кандыдата, які зробіць все тое, што вы так прыгожа апісалі?
Недзе в одной газете прогучала такая непрыгожая фраза, что идет змагання за индейцев. Отразливая фраза, але учора Виктор Ивашкевич на гэта отказал. Коли идет же так, по ним словам, некоторые змагання за индейцев, давайте сберем все племя. Я думаю, что самая демократичная форма, вот правой демократии, демократичный актив, организации, подают списки, заказ ден, приводят своих людей, и мы обираем стратегию и кандидата. Коли у некого 5-6, там, 56, там, сколько тысяч прихильников, то хай он просто это покажет. Это не потребует великой такой подрыхтовщей працы. Разместить упевные термины, мы это все расписали в газетах, документы, собрать там поправки и привести людей. У чем проблема? Якая партія адмовіцца, калі є кіраўніка кангрэсам прамой демократії, план вылучэння павінны валодаць делегацыі там пэўнай колькасці, мы гэта запісалі, але якая партія адмовіцца, калі як кіраўніка зробіць кандыдатам на такім форуме? Максима варто було б ще почекати, але ми 3 місяці чекали стратегії альтернативної Руху за свободу, яка завжди була на кожному посіджанні. От на наступному тижні, раз 2 дні, у понеділок, 3 місяці у понеділок. Ситуація в економіці вельми нестабільна. Навіть державні економісти в приватних розмовах говорять про дефолт. У нас немає ні стратегії, ні плана. Максима, ми не оберемо такого одиного європейського, якого признають усі. Але ми оберемо, повірте, самого мощного, який зробиться центром притяження інших.
Безумовно, видатне об'єднання. Видатно, коли це об'єднання ґрунтується на свідомому виборі людей. Я хотів би, щоб таке відбулося, щоб відбувся конгрес про європейських сил демократичних білоруських і обрав одного кандидата. Сьогодні ми до цього не готові, тому що у тусовках наших вузьких робити знову обрання, це не буде сприйнято насельництвом, а воно не підрихтоване нами ж. Тому от нами пропонується схема широкого обґрунтування, обмеркування повсюдно, по всій країні, і у листопаді провести конгрес. Я б хотів, щоб він був гучний, щоб він представляв нашу моц, широку підтримку у громадстві тих, хто хоче йти шляхом у Європу. Планую запрошення відомих політиків з Європи, це так само вельми важливо. І я думаю, що успіх може бути, ну, може, у Миколи є якісь резони так робити, але такий сход для нас, ну, виглядає просто профанацією.
Прогучаў праскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз пра нашу летнюю серію.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг по рападах, почему бы нет. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самом відным месцы, щоб было чым відна.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.